Joo, Jumalan armoa ja rauhaa teille jokaiselle. Ja kiitos kutsusta tulla tänne lapsuusaikani maisemiin julistamaan Jumalan hyvää sanomaa. Minä olen puoleksi soinilainen. Minun äitini on syntynyt Kukonkylässä ja Kalle ja Lyydia Uusitalo perheeseen, josta äitini oli vanhin 7 tytöstä. Lapsena kävin monta kertaa tupa- ja telttakokouksissa äitini ja mummuni kanssa. Ja kiitos Jumalalle, että heidän kylvämänsä siemen on minussa itänyt ja saan nyt tässä olla julistamassa Jumalan sanaa. Tuossa pyydettiin minua kertomaan vähän itsestänikin ja minä en nyt itsestäni varsinaisesti puhu, mutta elämästäni. Ja minä olin 15 vuotta rakkaan vaimoni hoitajana. 3 hoidin kotona, mutta kun meni liikuntakykyyn, niin sitten hoivakodissa kävi 5 tuntia jokaisena päivänä hänen luonaan. Ja se oli sikäli suurta aikaa, että sain rukoukseeni kautta sitten nähdä, että vaimonikin pelastui. Olimme kovassa rukouksessa koulukaverini kanssa ja menin hoitokodille ja istuin siihen vaimoni vierelle. Hän oli rullatuolissa ja hän sanoi yhtäkkiä mulle heti, että rukoile. Minä ajattelin, että mitäs tuonne oikein tarkoitti, mutta rukoilin sitten ja heti rukoukseni päätteeksi vaimo sanoi kovalla äänellä, vaikka puhekyky oli jo melkein mennyt, että minä uskon, että taivaaseen. Tuo oli viimeinen lause, minkä hän sai sanottua. Häneltä meni puhekyky sitten. Mutta kiitos Jumalalle, että se oli Jumalalta minulle semmoinen rauhoittava viesti, että kyllä rukoukset on kuultu. No, vaimoni sitten sai poistua taivaan kotiin 2,5 vuotta sitten ja kiitos Jumalalle, että mä sain olla terveenä sen 15 vuotta. En ollut päivääkään sairaana, mutta sitten tuli minun vuoroni sairastaa. Ei kulunut kuin 3 siitä, kun vaimoni lähti, niin minulla todettiin melanooma. Ja sitä tässä on nyt sitten sairastellut näihin asti. Ja tällä hetkellä on tilanne se, että ei ole enää syöpäsoluja havaittavissa, mutta nyt tutkitaan vielä sitten keuhkoja, ettei vain sinne ole mennyt syöpäsoluja, mutta minä uskon, että ja olen rukoillut, että kiitos Jeesus, että olet minut parantanut, mutta tutkikoon nyt sitten. Mutta siitä olen kiitollinen, että äitini ja mummoni rukous on itänyt se siemen, jonka he kylvivät ja minä saan todella tässä nyt olla julistamassa Jumalan sanaa. Ehkä me rukoilemme tässä vielä, vaikka on rukoiltu, mutta koskaan emme rukoile liikaa. Rakas Jeesus, kiitos, että olet täällä. Meidän keskellä, pyhän henkesi kautta, sinä tunnet meidät jokaisen. Tiedät meidän kunkin elämän tilanteen. Sinä olet meidän tukemme ja turvamme kaikissa elämämme olosuhteissa. Kiitos sinun armostasi ja rakkaudestasi. Anna meille uskoa ja luottamusta siihen, että sinä voit ja tahdot auttaa meitä, kun me nöyrinä käännymme sinun puoleesi ja pyydämme apua. Suo, että saisimme olla siinä valkopuisten joukossa, joka nousee sinua vastaan, kun tulet omiasi hakemaan. Jeesus, siunaa tätä seurakuntaa ja jokaista seurakunnan jäsentä. Siunaa meitä jokaista täällä ja siunaa se sana, jonka olet minun sydämelleni laskenut tässä tilaisuudessa jaettavaksi. Aamen. Tänään me vietämme ensimmäistä adventtia, niin kuin täällä on jo todettu. Ja adventtihan on valmistautumisen aika. Me odotamme joulun Herraamme ja vapahtajaa, joulun tuojaa. Ilman Jeesusta meillä ei olisi joulua, eikä myöskään mahdollisuutta päästä taivaaseen. Tässä puheessani en kuitenkaan keskity enempää adventin teemaan. Puhun nyt teille asiasta, jota minun piti oikein opiskella uskoon tultuaan. Tämä puheeni aiheena on armo ja kuuliaisuus. Minun oli vaikea käsittää, miten laaja ja kallisarvoinen on Jumalan armo. Minun piti lukea 5 kirjaa, jotka käsittelivät Jumalan armoa. Noiden kirjojen lukemisen jälkeen minulle avautui, kuinka korvaamaton ja valtavan laaja käsite on Jumalan armo. Ja mikä tärkeintä, minä ymmärsin, että kyllä armo kuuluu minullekin. Olen lapsuusaikojani elänyt semmoisessa kulttuurissa, että armoa ei oikein tunnettu, varsinkaan miesten keskuudessa. Loppuun asti yrittäminen oli tärkeintä. No, nyt olen saanut kokea, että olen joka päivä Jumalan armosta riippuvainen. Oma yrittäminen ei riitä taivaspaikkaan. Parannusta on tehtävä ja Jumalan armo on turvasatama tässä elämän merellä purjehtiessa. Kun tuo armon osallisuus avautui minun sydämeeni, se oli niin valtava kokemus, että minulle tuli tarve purkaa sydämeni kiitollisuus runon muotoon. Minä sain kokea, että nuo sanat tulivat minun sydämeen. Ja minä kirjoittelin ne paperille. Luen teille tämän, mitä minulle sydämelleni tuli. Se suurta armoa on. Isä poikansa uhriksi antoi meidän synteemme sovitukseksi. Ristin puulla Jeesus taakkamme kantoi, teki syntisen taivaskelpoiseksi. On isän rakkaus suunnaton, se suurta armoa on. Ei tekoni taivas paikkaan riitä, ei voimani elämän kolhuissa kestä. En kylliksi koskaan isäni kiitä, enkä huolehdi lähimmäisestä. Saan silti isäni suosion, se suurta armoa on. Jos joudun joskus eksyksiin, eikä ristin valoa tielläni näy, hän tarttuu eloni ohjaksiin ja oppaana vierelläin käy. On huolenpitonsa loppumaton, se suurta armoa on. En vailla enää varjoissa täällä, käyn ristin valoa päin. Ei haittaa pilvet pääni päällä, on pyhä henki sydämessä. Saan kulkea voitosta voittoon, se suurta armoa on. Armo on ansaitsematonta rakkautta meidän oma osaksemme. Tämä on varmaan monille tuttu armon määritelmä. Suuri Jumalan mies Billy Graham on määritellyt sanan armo näin. Se on Jumalan suosio Jeesuksen Kristuksen tähden ja kautta. Toinen Jumalan mies saarnaaja Pekka Havupalo on kuvannut armoa näin. Armo on silta Jumalan maailmasta ihmisen maailmaan, sillä se kantaa Jumalan hyvyyden meidän elämäämme. Hyviä ja syvällisiä totuuksia molemmat. Syvällisesti ajateltuna armoa ei ole ilman kolkata ristiin. Nimenomaan Jeesuksen kuolemassa Jumala on armahtanut koko ihmiskunnan. Armo on syntien anteeksi antamus, joka vapauttaa meidät synnin tuomiosta ja oman tunnon syytöksistä. Me ihmiset mittaamme toisiamme usein monenlaisilla mittareilla ja me vaadimme, että meidän on onnistuttava, jotta me kelpaisimme. Näin ei tee kuitenkaan Jumala. Hän näkee meidät toisin. Jumalasta voisi sanoa, että hän tekee arvottomasta arvokkaan. Vanhan testamentin psalmi 113 puhuu juuri tästä kuvatessaan Jumalaa seuraavilla sanoilla. Hän nostaa köyhän tomusta, hän korottaa kurjan loasta ja asettaa hänet ylhäisten joukkoon kansansa ylimisten vierelle. Tämä meille kallis totuus armosta on esitetty myöskin Uudessa testamentissa. Kirje Efesolaisille luku 2, jakeet 8-10. Armosta te olette pelastettuja uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan voisi kerskailla, sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa, niitä hyviä töitä varten, jotka Jumala on ennalta valmistanut, vaeltaaksemme niissä. Jumala on armossaan tehnyt kaiken valmiiksi Jeesuksessa Kristuksessa. Sekä pelastuksen että elämän hänen lapsena. Myös Tiitus kirjoittaa tästä kirjeessään luku 2 ja 14. Hän antoi itsensä meidän puolestamme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka ahkeroi hyviä tekoja. Tähän kaikkeen voi todeta, että miten valtava onkaan Jumalan armo ja hänen rakkautensa jokaista ihmistä kohtaan. Se ylittää ihmisen käsityskyvyn rajat. Psalmissa 63 ja 4 sanotaan, sillä sinun armosi on parempi kuin elämä. Minun huuleni ylistävät sinua. Kaikille tämä armo on valmistettu, mutta jos ihminen ei ota sitä vastaan omaan elämäänsä, se on hänen kohdallaan mitätä. Toinen korintolaiskirje, luku 6 ja 1. Hänen työtovereinaan me myös kehotamme teitä vastaan ottamaan Jumalan armo, niin ettei se jää turhaksi. Mutta mikä tärkeintä, armon vastaan ottamiseenkin Jeesus on luvannut antaa voiman. Johannes luku 1 ja 12. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Ja kun ihminen vastaan ottaa tämän armon, Jeesuksen Kristuksen omaan elämäänsä, hän saa siitä sinetiksi pyhän hengen. Efesolaiskirja luku 1 ja 13-14. Hänessä on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin ja uskoneet sen, pantu sinetiksi luottu pyhä henki, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa ylistykseksi. Pyhä henki on meidän elämämme oppaana, kun olemme Jumalan lapsia. Hän johdattaa meidät kaikkeen totuuteen ja kasvattaa meitä armossa. Johannes luku 16 ja 13. Mutta kun totuuden henki tulee, hän johdattaa teitä kaikkeen totuuteen. Hän ei puhu omia ajatuksiaan, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu ja hän ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Siksi meidän on tärkeää Jumalan lapsina olla kuuliaisia pyhän hengen äänelle ja jotta oppisimme erottamaan pyhän hengen äänen muusta. On tärkeää oppia tuntemaan Jumalaa hänen sanansa ja rukouksen kautta. Sanan lukeminen ja rukous ovat tärkeitä meidän jokapäiväisessä elämässä. Matteus luku 9 ja 13 Jeesus sanoo, mutta menkää ja oppikaa, mitä tämä tarkoittaa. Laupeutta minä tahdon, enkä uhria. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä. Ja Hosea luku 6 ja 6 kirjoittaa, että Herra haluaa laupeutta eikä uhria, sillä laupeutta minä tahdon, enkä uhria, ja Jumalan tuntemista enemmän kuin polttouhreja. Myöskin ensimmäinen Samuelin kirja luku 15 ja 22 kirjoittaa tästä. Ovatko polttouhrit ja teurasuhrit Herralle yhtä mieluisia kuin kuuliaisuus hänen äänen? Kuuliaisuus on parempi kuin uhri. Tottelevaisuus parempi kuin pässien rasva. Ei tarvita enää minkäänlaista uhria, minkäänlaisia ihmisten tekoja syntien sovitukseksi, koska täydellinen uhri on jo annettu. Jeesus Kristus on täyttänyt kaiken. Sitten tärkeää meille huomata, että mutta sitä Herra kysyy meiltä, haluammeko me ottaa tämän täydellisen armon vastaan ja olla kuuliaisia hänen äänelleen sekä myöskin tehdä hänen tahtonsa kaikessa. Tätä pitäisi vielä monien miettiä. Helposti ajatellaan, että kyllä armo peittää kaiken. Voi kuinka paljon maailmassa onkaan vielä niitä, jotka eivät ole ottaneet tätä täydellistä armoa vastaan. Raamattu sanoo, että tämä päivä on pelastuksen päivä. On syytä ottaa Jeesus vastaan tänään, koska me emme tiedä huomista päivää. Jeesuksen vastaanottaminen on tärkeintä, mitä meidän kunkin elämässä voi koskaan olla. Se, että ihminen ottaa Jumalan armon vastaan omaan elämäänsä ja on kuulijainen Pyhän Hengen äänelle, on parasta elämää, mitä ihmisellä voi olla. Kristus meissä Pyhän Henkensä kautta kantaa meitä tässä elämässä ja iankaikkisuudessa. Tämän olen omassa elämässäni saanut kokea, kun olen kamppailut tämän syöpäsairauden kanssa. Minä voin todeta, että minua on kannettu Jumalan käsillä. Tiitus luku 3 jakeet 4-8. Mutta kun Jumalan meidän pelastajamme hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, hän pelasti meidät ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa tähden uudesti syntymisen pesun ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta. Tämän hengen hän vuodatti runsaasti päällemme vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, jotta me vanhurskautettuina hänen armostaan tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan. Tämä sana on varma ja tahdon sinun teroittavan näitä asioita, että ne, jotka uskovat Jumalaan, olisivat ahkeria tekemään hyvää. Se on ihmisille hyvää ja hyödyllistä. Hyviä ohjeita meidän elämäämme. Jumalan armo on erilainen kuin ihmisten armollisuus. Hyvyys, laupeus ja armo niputetaan usein ajatuksissamme yhteen. Ne kaikki merkitsevät meille jotain samaa, pehmeää ja kaunista. Näin jää huomaamatta armon todellinen merkitys. Jumalan armoon sisältyy paljon, mutta hänen armonsa osallisuuteen on vain yksi ovi. Jaakob 4 ja 6 sanoo, Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armoa. Jumalan armo ei vaadi minua eikä sinua olemaan jotakin, vaan se on uutta elämää Jeesuksessa Kristuksessa. Kukaan ei voi muuttaa itseään, mutta Jumala voi muuttaa jokaisen ihmisen. Jean Prévert on sanonut, että armo on Jumalan antama ilmainen voima, joka antaa meille kyvyn ylittää luonnolliset kykymme. Meille tulee voimaa muualtakin kuin omasta itsestämme ja varsinkin muualta. Kasvattakoon Jumalan armo meitä kaikkia, kuten Paavali kirjoittaa Tiitukselle, luku 2, jakeet 11-13. Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään siveästi, vanhuskaasti ja jumalallisesti nykyisessä maailman ajassa, kun odotamme autuaan toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme, Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä. Sanon nyt lopuksi teille samat sanat, jotka Paavali lausui Efesoksen seurakunnan vanhimmille. Ja nyt minä uskon teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltu. Hänen, joka on voimallinen rakentamaan teitä ja antamaan teille perintöosan kaikkien pyhitettyjen joukossa. Tänään me saamme nöyrinä ja armahdettuina käydä armopöytään yhdessä. Tuo pöytä on täällä katettuna ja me saamme kiittää vapahtajaamme siitä armotyöstä, jonka hän teki Golgatan ristillä. Ystävä, et hän koskaan pidä halpana Jumalan armoa. Se on arvokkainta, mitä meillä voi olla. Jumalan siunaamaa adventtiaikaa ja siunattua tulevaa joulua teille jokaiselle. Kiitos. Aamen.